Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, având ca tematică unitatea creștină. Astăzi vom dezbate această temă printr-un studiu de caz. Biserica din orașul Efes, din primul secol al erei creștine, și dovezile istorice care arată că în Efesul de la acea vreme exista o mare diversitate culturală, socială, religioasă, iar biserica creștină nu făcea excepție. Vom discuta așadar despre cum s-au raportat credincioșii acelei biserici la idealul unității creștine spre care îi îndemna Apostolul Pavel. Au avut amabilitatea să răspundă pozitiv invitației noastre domnul Iacob Pop, pastor și director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Mă bucur că suntem împreună la acest studiu așa de frumos.
De asemenea, a răspuns invitației noastre doamna Alina Badea, redactor în aceeași instituție, editura Viață și Sănătate. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Și domnul Adrian Neagu, pastor și director editorial la editura Viață și Sănătate, de asemenea. Bine ați venit!
Cu drag! Mulțumesc de invitație!
Se pare că toată lumea este plină de secrete și toți vor să le dezvăluie. Care este așadar secretul unității? Spun secretul unității pentru că acesta este titlul studiului din ghidul pe care îl publicați trimestrial, editura Viață și Sănătate, pentru toți credincioșii adventiști și nu doar adventiști din România.
Da, e pe cât de interesant, pe atât de mult unii se împotmolesc în secrete. Secretul unității. Aș vrea mai întâi să deschid o fereastră a înțelegerii epistolei către Efeseni pe care o scrie Pavel, care este diferită de majoritatea epistolelor pe care el le scrie. Dacă celelalte epistole sunt scrise datorită unor situații, unor crize care erau în biserice cărora le adresează epistole, epistola către Efeseni, nu avem nicăieri vreo dovadă că ar fi fost generată de o astfel de criză. Prin urmare, tema epistolei către Efeseni este o temă care îl preocupa pe Apostolul Pavel, motiv pentru care chiar și exprimarea sa, cuvintele pe care le folosește sunt exuberante. Arată bucuria Apostolului, arată teme care îi preocupă mintea și vorbește foarte frumos în epistola aceasta. Despre ce vorbește? Este încântat privind la ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi oamenii prin lucrarea răscumpărării. Ce a realizat? Și ca efect al lucrării sale, după ce s-a dus ca jertfă, după ce a înviat și s-a înălțat, s-a înființat biserica sa aici pe pământ. Și Pavel are viziunea că biserica lui Hristos trebuie să reflecte ceea ce este în ceruri, armonia, unitatea. Și aceeași atmosferă vrea să fie și pe pământ și epistola către Efeseni aceasta vrea să arate că ceea ce a realizat Hristos prin jertfa sa, prin lucrarea sa, trebuie să se vadă în experiența credincioșilor în cadrul închinării și a felului cum ei trăiesc uniți în așteptarea revenirii Mântuitorului.
Mulțumim pentru această introducere necesară. Revin la întrebare, care este așadar secretul unității creștine? Dacă este un secret în asta.
Da, teoretic trebuie să existe un secret pentru care biserica este unită și rămâne unită. Pe de altă parte, dacă ne uităm cu atenție la istoria bisericii, începând chiar cu biserica primară, observăm că unitatea nu a fost una perfectă. Observăm încă de la început, din Fapte, capitolul 6, că anumite femei au fost trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor, s-au supărat că văduvele noastre nu primesc cât primesc văduvele celelalte. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, în continuare, în Fapte, Pavel și Barnaba au un schimb de replici și nu știm cât de hotărât, dar știm că unul a luat-o la dreapta, altul la stânga. Biserica din Ierusalim, Pavel zice una, ei replică altceva. e o stare de spirit care arată că nu avem de a face cu o unitate perfectă. În același timp, ne aducem aminte de Domnul Hristos care s-a rugat, mă rog, ca toți să fie una. Și dacă a existat o unitate în biserică, dacă biserica a reușit să treacă prin toate aceste perioade ale istoriei și să ajungă până astăzi și să continue să poarte acest tezaur al adevărului, este doar intervenția lui Dumnezeu. Fără intervenția lui Dumnezeu în viața credincioșilor și în viața bisericii, nu am putea avea ideea de unitate în biserică și biserica n-ar fi putut supraviețui până astăzi.
Mulțumesc. De ce credeți că a fost luat acest studiu de caz al bisericii din Efes pentru această serie de studii din trimestrul acesta și nu o altă biserică? Pentru că erau și alte biserici în Orientul apropiat, creștine, și a fost aleasă această biserică din Efes. Ce anume avea ea ca particularități?
Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aș reveni la ce ați întrebat înainte. În versetul care este de memorat la studiul acesta, se amintește cuvântul secret, în forma în care îl spune Cornilescu. Este vorba aici de taina voii lui Dumnezeu sau secretul voii lui, ce dorea Dumnezeu să-și unească iarăși în unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și cred că aici trecem puțin dincolo de biserica din Efes și de biserica de pe pământ, pentru că Dumnezeu vrea ca în Fiul Său prea iubit să aducă din nou unitatea care a existat înainte de a exista păcatul.
Mulțumesc, dar de ce s-a luat în studiu această biserică?
Dacă ținem seama de istoria bisericii și a bisericilor și facem un pic legătura cu epistolele către bisericile, epistolele trimise Domnul Iisus în Apocalipsa către biserici, Efesul este dintre cele căreia îi aduce laude. Este o biserică de la care avem de învățat. Este biserica de început în care a început să se vadă desfășurarea planului lui Dumnezeu.
Deci spuneți că nu este o biserică perfectă, dar aproape ideală. Mă rog.
E un început.
Dragostea din tâi. În același timp, în Efes erau foarte multe naționalități. Deci nu erau doar localnici, ci acolo erau și evrei, erau și
greci. Deci era un oraș cosmopolit.
Cosmopolit. Și dacă acolo s-a reușit în biserica din Efes o unire a credincioșilor, o trăire în dragoste, o reflectare a învățăturilor Domnului Hristos, clar că noi putem învăța foarte multe din biserica Efes.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați punctat lucrul acesta. Este un mod de a indica spre o lecție. Dacă ei, cu atâta diversitate culturală, socială și de orice fel, au reușit să fie uniți, de ce n-am reușit și noi astăzi? Mulțumesc! Își începe într-un mod interesant epistola aceasta, Apostolul Pavel, vorbind, citez, despre binecuvântări duhovnicești pe care Dumnezeu ni le-a dat în Hristos. Care sunt aceste binecuvântări? Sau dacă puteți enumera câteva și ce înseamnă această expresie în Hristos? Binecuvântări duhovnicești în Hristos.
Aș pleca tot de la ideea de unitate. Când există unitate, nu mai există tensiuni, nu mai există partide, nu mai există lupte. Și dacă ajungem la lupte, doamna Alina a intrat deja un pic pe zona aceasta, a apărut un conflict. Conflictul a apărut în ceruri. Cine a rezolvat conflictul din ceruri? Chiar Domnul Hristos, Mihail, a rezolvat conflictul din ceruri, a fost restabilită armonia, s-a mutat războiul pe pământ și Domnul Hristos a venit pe pământ, El care a biruit într-o primă etapă, și avem certitudinea, sau cel puțin puteam întrevedea, că El va reuși să învingă și aici, să poată restabili unitatea. Mai întâi în biserică și apoi va fi restabilită unitatea la revenirea sa în întregul univers. Prin Iisus noi avem o mulțime de binecuvântări. Cea mai mare dintre ele și de stat este faptul că am fost aleși de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Am fost răscumpărați, înfiați, aduși în familia lui Dumnezeu. Avem cea mai mare problemă pe care noi pământenii nu putem altfel scăpa de ea, păcatul, decât prin intervenția Domnului Hristos, prin sângele Său, noi suntem iertați, curățiți și suntem aduși în biserica Sa, iar cu biserica Sa are un plan deosebit.
Când spuneți aleși, vă referiți la o categorie anume, la o elită sau la o ceva special?
Mă refer că
sau
noi pământenii am fost aleși, de aceea a venit Domnul Hristos în lumea noastră și El a venit ca să salveze orice om. Orice om prin Iisus este ales, unii vor accepta, alții nu vor accepta. Dar alegerea
deci,
nu este...
Deci ca posibilitate toată
ca posibilitate
lumea
toți pot să beneficieze de aceste binecuvântări deosebite care vin prin Iisus.
Mulțumesc!
Apostolul Pavel leagă existența bisericii de lucrarea și de activitatea lui Iisus Hristos în ceruri. În epistola către Romani, de asemenea Apostolul Petru, în Faptele Apostolilor, leagă revărsarea Duhului de primirea Domnului Hristos în ceruri. Și din cauza asta, cred că Fapte capitolul 2, Fapte capitolul 3 și apoi Epistola către Evrei detaliază subiectul acesta. Noi nu putem separa existența bisericii de lucrarea lui Hristos. Și cu cât înțelegem mai profund lucrarea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, cu atât înțelegem mai profund activitatea, așteptările pe care Dumnezeu le are de la biserică, misiunea noastră. Tema aceasta a sanctuarului ceresc este foarte legată de tema bisericii. Bun, și atunci putem adăuga la ceea ce s-a spus din textul epistolei către Efeseni, în continuare, Duhul Sfânt, faptul că am fost făcuți moștenitori, înțelepciunea și priceperea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, iertarea păcatelor, toate acestea vin prin Hristos și datorită lui Hristos. Din cauza asta zice că am fost binecuvântați în Hristos. Binecuvântările vin prin El. Nimeni nu vine la Tatăl, spunea Domnul Hristos, decât prin mine. Și epistola către Efeseni înalță foarte mult perspectiva aceasta unității prin Hristos. El este centrul, El este cel care poate să dea bisericii adevărata unitate pe care și-o dorește.
Mulțumesc! Ați amintit anterior despre dorința lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu de a reface unitatea inițială. Asta presupune că starea de normalitate nu este aceasta pe care o trăim acum. Stare de dezbinare, stare de prăpastie între noi și Dumnezeu. Vă rog să dezvoltați ideea aceasta pe care o enunță Apostolul Pavel în rugăciunea sa sau în scrierea sa atunci când spune spre a-și uni iarăși în Hristos cele din ceruri și cele de pe pământ. De ce este nevoie? Sau ce s-a rupt? Unde s-a rupt? Când s-a rupt unitatea aceasta pentru a fi refăcută iarăși? E ca și cum această viață sau istoria noastră este ca o paranteză tristă în univers, nu?
Da, este, pentru că păcatul a însemnat nu doar pierderea grădinii Edenului, nu doar pierderea privilegiului de a mânca din pomul vieții și reducerea anilor noștri până la 70-80 de ani, cum zice Moise. Păcatul a însemnat și o rupere a relației noastre, o înstrăinare a noastră de Dumnezeu. Noi suntem datorită păcatului înstrăinați de El, ne naștem cu tendințe spre rău. Dacă am putea spune așa, ne naștem cu o preocupare spre rău pe care primii noștri părinți nu au avut-o. Ei, ori toată această atracție pe care noi o avem spre rău vine din firea noastră pământească, așa cum zice Apostolul Pavel. Și atunci, din cauza asta există această ruptură. Ruptură între om și Dumnezeu, ruptură între oameni. Nu uitați că primul mare păcat săvârșit pe pământ a fost o crimă, o rupere a unei relații dintr-o familie. După ce primii noștri părinți au fost izgoniți, următorul mare păcat prezentat în Scriptură e o crimă. Asta arată efectele păcatului, ruperea unității. Unitate cu Dumnezeu, Adam s-a ascuns de Dumnezeu pentru prima dată Și al doilea lucru, ruperea relațiilor dintre cei doi. Adam spune prima dată, nu eu, femeia, și apoi crima din familia lor, arată pe deplin efectele păcatului care se vor vedea de atunci până astăzi în societatea umană.
Am în minte un text, este în cartea profetului Isaia, spune el, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Deci, prin păcat, noi ne-am separat de lumea neprihănită a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a abandonat. Tocmai de aceea, una dintre binecuvântările deosebite care le avem prin Iisus este răscumpărarea. Adică, ne scoate de sub tutela vrășmașului, unde noi suntem robi. Așa ne naștem pe pământul acesta.
Dar în această condiție.
Aceasta este condiția noastră. Nu trebuie să alegem să fim de partea vrășmașului. Prin faptul că suntem pe pământul acesta, că ne naștem pe pământul acesta, avem această situație din care Iisus ne scoate răscumpărându-ne.
Mulțumesc! Ce rost avea să le amintească Apostolul Pavel efesenilor sau să-i îndemne să-și amintească faptul că odinioară erau fără drept de cetățenie, erau dintre neamuri, unde vrea să bată sau ce anume țintea?
Cred că este un lucru pe care cei din Efes îl înțelegeau foarte bine. Eu mă gândesc cum îl înțelegem noi astăzi. E un lucru pe care îl înțelege foarte bine, de exemplu, un emigrant, când ajunge în America, disperat așteaptă să primească green card-ul. Dacă este în Spania, să aibă tarjeta. Până nu ai, ești acceptat măcar din punct de vedere legal. Acceptarea din partea societății se face mult mai greu. Și porți stigmatul de venetic.
Ce cuvânt dulce, acceptare. Mă rog, continuați,
iertați-mă. Deci, acolo era o situație destul de ciudată. După părerea mea, în biserica din Efes era un principiu, din punctul de vedere al cetățeniei, trei categorii. Erau evreii care ziceau, noi suntem ai Domnului, noi suntem ai lui Avram, noi avem binecuvântarea și dreptul.
Prin tradiție ei erau
prin tradiție,
cei aleși,
în biserică, nu? Ei erau cei mai tari. Erau ceilalți, localnicii, grecii, care erau la ei acasă. Și erau romanii care veniseră deasupra lor și care aveau dreptul că erau cu stăpânirea. Acum, cine e mai tare? Erau cumva egali. Și Pavel tocmai asta le explică. În Hristos nu mai există nici evreu, nici grec, nici rob, nici slobod. Suntem toți deopotrivă. Și important este că Iisus s-a făcut ca noi și prin El noi suntem frați. Frați unii cu alții și frați cu El. Și prin faptul că suntem frați cu El, suntem înălțați în rang toți.
Mulțumesc! Faptul că atunci, în primul secol, existau bariere de tip național, de tip social, cultural, religios, mai ales, mă face să întreb ce bariere există în prezent în lumea noastră și cum pot fi acestea înlăturate?
Între noi, între oameni.
Între noi creștinii, să zicem, nu doar între oameni. Dar dezvoltați și ideea între oameni, dacă doriți.
Păi sunt multe. Chiar am observat că în anumite zone ale țării în care eu am locuit, era o minoritate în cadrul căreia situația materială era cea care făcea diferența între ei.
Și chiar deci o barieră materială, de tip material.
Da, chiar se luptau și făceau eforturi imense ca să poată urca mai sus în percepția celorlalți. Să realizeze, să muncească, să adune, adică situația conturilor. Apoi este situația urcării pe scara socială, a realizărilor pe care le ai, dacă ai titluri, dacă ai studii, dacă ai, te consider, nu, puțin mai sus decât...
Deci un statut.
Un statut, dacă ai. Ești mai sus decât alții.
Acestea constituie bariere și cum ar putea fi
înlăturate? Apoi capacități pe care le ai, talente, înzestrări, dotări. Și acestea separă oamenii. Imaginea pe care eu mi-am făcut-o atunci când am citit epistola către efeseni și nu numai, este că noi, într-adevăr, suntem diferiți unii de alții.
Din fericire, aș spune eu.
Și da, este asta. Și o reclamă care spune felul acesta. Însă diferențele între noi sunt pe orizontală. Noi încercăm să așezăm aceste diferențe pe verticală.
Deci văzut de sus, oricum suntem doar niște puncte, da?
Suntem doar pe orizontală. Și diferențele sunt pe orizontală. Și, în mod special, în Biserica lui Hristos, așa trebuie să se manifeste credincioșii. Egali, chiar dacă sunt diferențe între ei.
Mulțumesc. Deci, am înțeles, sunt diferențe de ordin material, de statut social, diferențe etnice uneori, ca să nu mai vorbim de cele culturale, religioase, care despart pe oameni. Dar întrebarea, sau a doua parte a întrebării a fost, cum pot fi înlăturate aceste bariere? Pentru că cel care se străduiește să acceadă o treaptă mai sus pe scara socială nu va putea să înlăture el, probabil, această barieră, decât dacă va fi la același nivel, prin răsputeri sau prin străduințe proprii, cu cel pe care îl admiră sau îl vede undeva deasupra lui. Dar totuși...
Cred că lucrurile trebuie spălte din ambele direcții. Și din partea celui care pare că e mai sus pe scara asta și din partea celui care își dorește să urce pe scara asta. De exemplu, se vorbea despre criteriul ăsta al bogăției. Și cel care a fost mai binecuvântat de Dumnezeu în privința asta, are o înclinație în a face bani, că și ăsta e tot un dar de la Dumnezeu. Să nu-l privească pe celălalt cu, eu știu, privire mândră sau cu egoism,
cu superioritate.
Pe de altă parte, nici cel care poate nu are darul ăsta, dar are alt dar, să nu se vadă ca fiind inferior celui care conduce poate o mașină mai scumpă decât casa lui și tot ce are la un loc. Cred că ar trebui să ne bucurăm în biserică de faptul că avem daruri diferite și că putem fiecare dintre noi să aducem din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Poate unul cântă frumos, altul poate să susțină financiar un proiect, altul poate să aline cu o vorbă bună sufletul cuiva mai bine decât altul. Atunci când aducem toți darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, în biserică este unitate și creștere. În momentul în care doar unii contribuie, indiferent care sunt aceștia, fie că sunt cei săraci, fie că sunt cei bogați, biserica este disfuncțională.
Mulțumesc!
Vă rog. Mă gândesc la aspectul subliniat de noastră la început, de ce sunt daruri duhovnicești. Pavel vorbește despre darurile duhovnicești care aduc un soi de egalizare. Acolo nu este, la intrarea în Țara Promisă, înainte de intrarea în Țara Promisă, israeliților li s-a promis că acolo va curge lapte și miere, că vor fi binecuvântați la seceriș, că vor geme teascurile de must, că le va ajunge după un an pe altul. Aici nu este nicio binecuvântare din zona asta, ci se promite înțelepciune, neprihănire, înfiere, moștenire împreună cu sfinții, deci lucruri care nu țin de orizontală, ci invers. În măsura în care suntem preocupați de lucrurile de sus și de această ofertă duhovnicească făcută prin Domnul Hristos, lucrurile celelalte rămân secundare și inegalitățile sunt nesemnificative.
Mulțumesc. Tot în epistola către Efeseni, Pavel folosește câteva metafore, câteva imagini pentru Biserica lui Hristos. Prima dintre ele este imaginea Bisericii ca trup, ca trup al lui Hristos. Și dacă acest trup este condus de către capul lui, și anume Hristos, se realizează această armonie, chiar dacă unul este mâna, altul este piciorul, altul este ochiul.
Unii ar spune sincronizare.
Sincronizare.
Da. Amin.
Sunt și alte metafore foarte frumoase. Biserica ca un templu, biserica ca mireasa lui Hristos sau ca o armată biruitoare, dar în mod special imaginea aceasta, biserica ca un trup, arată că deși suntem diferiți, noi putem să ne sincronizăm.
Mulțumesc. Cum comentați apelul la unitate, apel pe care Apostolul Pavel îl face către Efeseni, apel la unitate, prin îndemnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o? Este vorba despre apelul din Efeseni, capitolul 4, primele trei versete. Cum promovează Pavel unitatea aici, apelând la ei în felul acesta?
Punându-le înainte un standard înalt. De fapt, în vocabularul creștin, în imaginea creștină, se folosește de multe ori ideea aceasta. O, când ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât suntem mai aproape unii de alții. Ilustrația cu spițele de la roată, da? Cu cât sunt mai aproape de centru, de butuc, cu atât sunt mai aproape una de alta.
Cred că în curând va trebui să și arătăm pe imagine așa ceva, pentru că tinerii din ziua de astăzi nu mai cunosc acest tip de roată pe care
da,
îl descrieți dumneavoastră.
Sunt spițele de la bicicletă. Încă mai avem la bicicletă spițe și putem să vedem acolo. Pe de altă parte, e o chemare la conștientizare. Care este chemarea care ți-a fost făcută? Și în momentul în care fiecare dintre noi suntem preocupați de chemarea noastră și mai puțin de chemarea celorlalți, atunci biserica funcționează și lucrăm în unitate. Ispita este ca să fim preocupați de chemarea celuilalt. Cum poate fratele care a fost chemat să stea la ușă și să dea mâna cu cei care vin să nu-și facă datoria? Cum poate cel care a fost chemat să predice cuvântul să vină nepregătit? Și sunt tentat să cred că dacă el și-ar face datoria, lucrurile ar merge în biserică, cum să zicem, ca unse. În realitate, biserica va funcționa în momentul în care fiecare dintre noi ne vom împlini chemarea într-un chip vrednic pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și nu degeaba este ilustrația aceea, probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc o știu, cu băiețelul care îi auzea pe părinții lui venind de la slujbă și fiind nemulțumiți de felul în care s-a predicat, de felul în care diaconii au slujit, de felul în care casa de închinare arăta. Și descumpănit le-a zis până la urmă, da, ați dat, nu știu, $2, nu știu cât dăduseră, ce vreți să primiți de bani ăștia? Cred că e o întrebare pentru fiecare dintre noi. Cu ce contribuim? Nu doar financiar. Care e contribuția mea la ocazia de închinare? Care este contribuția mea la unitatea bisericii? Mă rog pentru ceilalți, îi susțin, îmi îndeplinesc chemarea în chip vrednic, mi-aș face și la mine, la servici, lucru așa cum îl fac în biserică.
Dumneavoastră pledați aici pentru participarea tuturor la închinare și la slujire, exact. Nu pentru tipul de creștin spectator, care doar consumă și de aceea și critică atunci când nu este servit cum trebuie.
Asta este mesajul. Într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Fiecare dintre noi avem o chemare și atunci trebuie să ne îndeplinim această chemare într-un chip vrednic ca pentru Dumnezeu.
Mulțumesc. Vreau să vă citez câteva versete de aici din capitolul 4 al Epistolei către Efeseni și să îmi spuneți de ce unii creștini nu înțeleg exact pe dos. Și anume, versetele 4 la 6. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, prin toți și în toți. Întrebarea este, de ce unii creștini înțeleg aceste texte într-un mod exclusivist? Și anume că doar credința lor este cea adevărată. Doar un singur botez, doar botezul lor și așa mai departe. Cum e posibil să înțeleagă atât de distorsionați și care este sensul real al textului?
Poate pentru că nu citesc până la capăt.
Vă rog.
Cununa textului este, există un singur Dumnezeu și Tată care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și este în toți. Dacă Tatăl este în fiecare dintre noi prin Duhul Sfânt, în niciun caz nu vom zice că nu se poate să fie decât așa cum gândesc eu. Pentru că atunci voi gândi...
Dar știți că în practică așa se face.
Știu, însă tocmai de asta, pentru că de obicei când citim și căutăm învățătură, suntem destul de selectivi. Ne oprim la ce ne place și nu mai reușim să vedem până la capăt. Dar dacă Dumnezeu este cu adevărat în noi și dacă acceptăm că El lucrează prin toți, atunci vom pleca capul și vom zice, Doamne, cum zici Tu, așa este. Și vom alege să căutăm ca botezul să fie așa cum a vrut Dumnezeu, biserica să fie așa cum cere Dumnezeu, cerințele să fie așa cum cere Dumnezeu, nu cum cer oamenii și alegerea e mai puțin dificil de făcut.
Ca să exemplific, vă pot menționa aici două cazuri. Am întâlnit, de exemplu, creștini, o biserică, denumindu-se pe sine adevărata biserică a lui Dumnezeu. Deci este deja o exprimare exclusivistă. Ca și când celelalte biserici sunt false. Da? Pe baza textului că este o singură credință.
Credința.
Da? Am întâlnit creștini care, atunci când au fost confruntați cu Evanghelia, cu mesajul Domnului Iisus Hristos, cu chemarea la pocăință, au spus, dar eu am fost botezat odată când eram prunc, nu vreau să mă mai botez odată, pentru că în Biblie scrie că există un singur botez. Despre ce este vorba aici? Și cum de înțeleg, repet, atât de distorsionat oamenii, atât de pedos?
Înainte să răspund concret la întrebare, aș vrea să mă întorc un pic la textele de început, în care sunt enumerate multiplele binecuvântări care noi le avem din partea lui Dumnezeu, iar Pavel spune, există și un scop pe care Dumnezeu îl are cu voi, după ce v-a binecuvântat atât de mult. Să slujiți, spune exact textul, ca să slujim de laudă slavei sale. Adică un creștin se pierde pe sine din vedere și are în vedere slava lui Hristos. Are în vedere binele celorlalți și dacă el a ajuns să cunoască voia lui Dumnezeu, să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu, el vrea să le împărtășească celorlalți, nu să-i desconsidere și să-și atribuie merite pentru că a reușit să ajungă în biserica lui Hristos, ci el dorește ca și alții să se bucure de binecuvântările pe care el le-a primit deja.
Deci, practic, egoismul reprezintă cauza tuturor dezbinărilor.
Și asta mai spune. Este încă ceva, contează foarte mult atitudinea pe care noi avem. Colegul meu, Adrian, vorbea despre anumite practici, anumite fapte pe care să le facem pentru a conduce biserica la unitate. Dar Apostolul Pavel chiar răspunde cum se poate realiza unitatea și în capitolul 4, unde spune cum putem să fim vrednici de chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o, spune de smerenie, de blândețe, de nelungă răbdare, de îngăduință, de dragoste și să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Deci trebuie să avem, în primul rând, o atitudine direcționată spre realizarea unității.
Mulțumesc și atunci revenind la întrebarea pe care am ridicat-o anterior. De ce unii creștini înțeleg într-un mod exclusivist aceste texte care cheamă la unitate, practic? Este un singur domn, o singură credință, un singur botez și așa mai departe. Ei înțeleg asta în mod exclusivist.
Am discutat de multe ori cu astfel de creștini și mulți dintre ei, în mod sincer, se tem de faptul că în momentul în care descoperă noi elemente ale credinței, dacă le-ar urma, pentru ei ar însemna să nege experiența autentică cu Dumnezeu pe care a avut-o până atunci. Și îi spun, uite, Dumnezeu a lucrat în viața mea. Eu am fost un om care n-am știut de Evanghelie. Am aflat Evanghelia, m-am botezat și viața mea s-a schimbat. N-am știut de sabat, n-am știut de alimente curate, necurate, n-am știut de multe lucruri, dar ceea ce am știut, am trăit și sunt fericit cu experiența pe care o am.
Și rămân aici.
Și rămân
la
aici.
Experiență.
Pentru că le e teamă ca în momentul în care Dumnezeu le descoperă noi adevăruri, nu cumva acceptând aceste adevăruri, să nege credința pe care au avut-o până atunci și implicit pe cel care i-a condus până acolo. Dar Scriptura spune altceva. Că Dumnezeu este mai presus de noi, că noi niciodată nu vom putea pretinde că avem o înțelegere deplină a adevărului și că avem nevoie să creștem, de-aia zice de multe ori, și creșteți în harul și în cunoștința lui Iisus Hristos. Această realitate că adevărul este progresiv ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi mai umili și mai dispuși de a ne lăsa conduși de Dumnezeu. Iar dacă în experiența noastră constatăm că drumul pe care am mers, chiar dacă a fost condus de Dumnezeu, nu a fost întru totul în lumina Evangheliei, poate n-am fi suportat lumina asta în momentul în care am văzut-o prima dată, atunci să avem curajul să ne lăsăm conduși de Dumnezeu pentru un compas. Am avut în cartea Faptele Apostolilor experiența ucenicilor lui Ioan, care în momentul în care le-a vorbit apostolul Pavel...
Și erau chiar la Efes.
Și erau chiar la Efes, da. Au fost dispuși să se reboteze.
Și asta nu a însemnat negarea experiențelor anterioare, ci un pas înainte.
Dacă acceptăm că este un singur Dumnezeu, atunci trebuie să acceptăm că El ne-a condus până acum și El ne conduce și mai departe în trăirea, în experimentarea acelor adevăruri profunde care au fost o taină pentru noi până acum.
Mulțumesc! Este deci, aici, vă rog.
Sunt foarte tentat să spun că noi trebuie să facem un pas înapoi. Pentru că Biblia spune că a fost dată credința odată pentru totdeauna sfinților. Și uneori putem constata că de-a lungul istoriei s-au îndepărtat oamenii de la credința autentică și trebuie să te întorci la ce a fost la început. Chiar bisericii în Efes, amintea doamna Lina despre epistola pe care Ioan i-o trimite din partea Domnului Iisus bisericii în Efes, unde chiar asta îi reproșează, să se întoarcă la dragostea din tâi, adică să facă un pas.
Mă rog, treaba asta cu pasul înainte sau înapoi este o metaforă.
Da.
Da, însă nu pot să nu recunosc că aveți dreptate, într-adevăr. Pocăința la modul concret înseamnă o întoarcere, în primul rând. În acest capitol 4 al Epistolei către Efeseni apare o scurtă listă a darurilor spirituale. Este una dintre cele trei care apar descrise în Biblie, în special în scrierile lui Pavel, în Romani, în Corinteni și aici. Daruri care, așa cum am spus la început, sunt daruri spirituale date de Dumnezeu, culmea, pentru unitatea bisericii. De aceea aș vrea să vă întreb, cum reflectă ele, darurile spirituale, acest ideal al lui Dumnezeu pentru unitatea bisericii creștine, idealul unității creștine?
Cred că primul lucru de remarcat e începutul textului. El i-a dat pe unii și pe alții, nu pe unul care să aibă toate darurile, ci unora le-a dat un dar și altora altuia alt dar.
Nici fiecare nicărui cu același dar.
Exact. Cândva un pastor ne-a spus că Dumnezeu a făcut bine că nu a pus toate darurile asupra dumnealui. Deci dacă era așa, atunci satana mă termina pe mine și biserica să surpa. Dar Dumnezeu mi-a dat mie un dar și ceilalți din biserică au fiecare darurile lor. Dacă nu mai sunt eu, se duce darul pe care l-am eu până vine unul care mă înlocuiește. Însă celelalte rămân. Deci Dumnezeu a vrut că probabil nici n-ar fi încăput într-un om toate darurile. Și ce mi se pare frumos este că pentru fiecare dintre darurile sau slujbele acestea care sunt menționate aici, avem modelul Domnului Iisus. Deci El a fost apostol, că a fost trimisul cerului, a fost proroc, a fost evanghelist, cel mai mare evanghelist, că a avut tot timpul veste bună, a fost păstor, a fost învățător. Cine are vreunul dintre darurile astea, are la cine să se raporteze și are un model. Și Dumnezeu Tatăl a avut grijă ca darurile acestea, pe care le dă Duhul, după cum vrea și știe El că e mai bine pentru biserică, să fie împărțite între oameni. Probabil că un om n-ar fi putut să ducă toate darurile și să facă față la toate misiunile, așa ca Domnul Iisus. Că suntem oameni și suntem mai puțin tăi. Este un motiv. Și altceva aș mai vrea să subliniez. Au fost date pentru desăvârșirea sfinților. Un pic ciudat. Păi sfinții mai trebuie desăvârșiți, nu ar fi destul de desăvârșiți dacă au ajuns sfinții.
Dacă sunt sfinți, nu?
Da. Se pare că e de lucru. Sfinții au nevoie să se mai desăvârșească. Pentru lucrarea de slujire și pentru zidire, pentru zidirea bisericii. Mi se pare că uneori suntem binevoitori să lucrăm la biserică, dar nu neapărat ca zidari, mai degrabă ca șlefuitori, ca cioplitori, ca dea care dau la rindea. E mai comod un pic.
Tot metaforic vorbind, mulțumesc.
Da, tot metaforic vorbind.
De cioplit e chiar de dorit când o faci în dreptul altora.
Evident, păi de asta
darurile nu sunt date pentru ca să primești aplauze în urma faptului că le posedezi, darurile sunt oferite pentru a sluji. Și dacă toate darurile se regăsesc în Iisus Hristos, e un text care spune că El n-a venit să îi se slujească, deși ar fi fost normal să primească slujirea El, conducătorul Universului, ci a venit El să slujească. E uimitor când privești la Domnul Hristos și nu poți să ai o altă atitudine dacă ești un urmaș credincios al Lui decât atitudinea pe care El a avut-o. Și darurile care le ai sunt de fapt niște responsabilități în plus pentru a-i servi pe cei din jurul tău.
Mulțumesc și realitatea arată că unele daruri care nu sunt foarte spectaculoase au un efect extraordinar, cum ar fi darul încurajării, manifestat față de o persoană aflată în descurajare. A ridica o persoană dintr-o asemenea stare sufletească sau poate mai mulți oameni aflați în situația și în condiția aceasta este ceva care nu se poate vedea, nu se dă la știri, nu este spectaculos. Dar cât de benefică este o asemenea lucrare. Ce ziceți despre ideea că diversitatea este un ajutor pentru unitate, ci nu un obstacol? Pentru că unii văd în diversitate doar obstacolul. Suntem atât de diferiți la piele, la limbă, rasă, cultură, religie. Mă rog, nu extind mai mult discuția, dar în cadrul creștinismului, doar în cadrul creștinismului, cum vedeți ideea că diversitatea este un ajutor pentru unitate și nu un obstacol?
Unii vorbesc despre unitate, dar vor să spună uniformitate. Biblia nu vorbește despre uniformitate și observăm lucrul ăsta în biserica primară. Acolo nu am avut uniformitate, am avut unitate. Și dacă Pavel a considerat că trebuie să o ia la dreapta și Barnaba să o ia la stânga, nu a fost nicio problemă, au luat unul la dreapta și unul la stânga și apoi Pavel spune, aduceți-mi-l pe Marcu că el îmi e de folos pentru slujbă. Deci data trecută n-a vrut să-l ia. Apostolul Pavel îl mustră pe Apostolul Petru pentru comportamentul lui, dar Apostolul Petru spune, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel în epistolele lui. N-au gândit toți la fel, dar au mers toți în aceeași direcție. Și dacă ne uităm la momentele în care creștinismul s-a dezvoltat, poate Reforma Protestantă este unul dintre exemplele utile în acest sens, observăm că n-a fost vorba de uniformitate, ci mai mult de unitate. Niciunul dintre reformatori nu a avut o agendă identică cu altuia sau un set de adevăruri teologice identic cu al altuia, deși uneori ar fi fost bine să fie mai apropiați în privința asta. Dar protestantismul a învins, în ciuda acestei diversități, tocmai pentru că au pus înainte oamenilor o țintă extraordinară, să se apropie de Hristos. Și atunci când biserica pune ținta aceasta apropierii de Hristos, această apropiere creează unitate.
Mulțumesc, vă rog.
Mi-a venit în minte ilustrația pe care am citit-o cu foarte multă vreme în urmă. E vorba de un atelier în care erau tot atelier de dulgherie și erau tot felul de unelte acolo și ferăstrăul și metru și rindeaua. Și era dimineața de vreme și a început o ceartă între ele, fiecare își scotea în evidență rolul și aportul pe care îl aduce în realizarea operelor care se făceau în acel atelier. Și cearta a fost destul de zgomotoasă, dar când a intrat dulgherul, s-au liniștit și fiecare și-a făcut treaba, dar sub mâna maestrului. La fel este și cu unitatea. Oricât ne-am străduit noi, diferențele dintre noi nasc tensiuni, conduc la crize. E nevoie ca trupul să fie condus de către Hristos, care este capul trupului. Aici este secretul unității.
De foarte mare ajutor povestioarea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru ea. Aș dori să ne referim și la ultima parte a studiului nostru, în această dezbatere, și anume, vrem, nu vrem, trebuie să vorbim și despre supunere, pentru că nu există unitate reală fără ca cineva să renunțe sau fără ca toți, ori fiecare să renunțe la ceva. Da? Adică Apostolul Pavel spune, citez, supuneți-vă unii altora. Da? Există realmente supunere reciprocă?
Există tendința de nu vreau. De pe la 2 ani copilul învață să spună nu. Și cred că ne păstrăm într-o măsură mai mare sau mai mică, cu mai multă sau mai puțină înțelepciune sau evidență, tendința aceasta de a ne manifesta personalitatea. Însă mi se pare foarte frumos din nou pasajul pe care îl avem aici din Efeseni, care începe cu: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, mulțumiți lui Dumnezeu și abia după aceea supuneți-vă unii altora. Dacă începem recunoscând măreția lui Dumnezeu, recunoscând dragostea lui, mulțumindu-i pentru darurile pe care ni le dă, probabil că ne va fi mai ușor să ne supunem unii altora, că nu ne mai vedem așa de mari și de importanți. Cred că aici ni se oferă cumva și soluția, iar în continuare pentru relații sunt extraordinare textele.
Tocmai mă pregăteam să vă întreb și chiar asta fac acum, de ce trebuie să fie soția supusă soțului, de ce trebuie să fie copiii supuși părinților, de ce trebuie să fie angajatul supus șefului și mai departe, pentru că Pavel tratează toate aceste tipuri de supunere. Și nu spun, pentru că știți deja și probabil că mulți dintre prietenii care ne urmăresc știu, că li se spune și părinților ce să facă, și bărbaților ce să facă, și stăpânilor de robi, sau, mă rog, patronilor și celor care au angajați în întreprinderea lor.
Păi, cred că este foarte simplu. Întâi de toate, Pavel spune: supuneți-vă unii altora. Și pe aceea ia pe categorii și probabil că ia acele categorii care se supun un pic mai greu. Și revine asupra ideii de supunere. Dar supunerea trebuie să fie unii altora.
Îmi aminte din perioada liceului, unul dintre exemplele care m-a impresionat cel mai mult era cel al dirijorului nostru de cor, care era și cred director administrativ într-o vreme, era profesor și întotdeauna, eu eram dirigintele de tineret, întotdeauna când aveam un program, mă chema să-i spun ordinea pieselor pe care să le cânte corul. Gestul acesta al lui, eu trebuia să mă supun lui, el era profesor, el era dirijor, el era un om foarte bine pregătit pe domeniul lui, de a mă chema pe mine și de a mă întreba un lucru pe care ar fi putut să-l hotărască și singur la urma urmei, m-a ajutat să învăț această lecție a supunerii unii altora și de a-i da celui pe care Dumnezeu l-a chemat într-o responsabilitate cât de mică ocazia de a-și exercita autoritatea aia, pentru că dacă dumnealui punea piesele, altul făcea altceva, tu nu mai aveai ce să mai faci acolo. Cred că este o lecție pentru noi și exemplul lui care m-a impresionat pe mine, cred că ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să ne gândim cui ar trebui să mă supun și în ce fel ar trebui să îi dau celuilalt locul pe care i l-a dat Dumnezeu. E nevoie de această recunoaștere și din partea celui mare către cel mic și din partea celui mic către cel mare, pentru că înaintea lui Dumnezeu fiecare avem locul nostru pe care nu îl poate lua nimeni.
Mulțumesc! În final vă rog să exprimați fiecare în mod concis ce anume v-a impresionat cel mai mult în acest studiu, ce ați reținut, ce v-a tras atenția mai mult, asta ca o concluzie pentru încheierea emisiunii noastre.
Oricare m-a impresionat cel mai mult, mă uit acum pe versetul 32 din capitolul 5, taina aceasta este mare.
Cred că
unitatea rămâne o taină a bisericii, rămâne o provocare a bisericii și cred că astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie să învățăm această lecție, să descifrăm, să descoperim această taină și să ne apropiem de Hristos într-o manieră plină de umilință, pentru că fără această unitate, noi nu putem să-L prezentăm pe Hristos în toată frumusețea Lui înaintea oamenilor.
Mulțumesc! Vă rog, doamna Alina Badea.
Eu mă gândeam la un aspect mai practic și spus așa mai în termeni actuali, cu supunerea, cu recunoașterea celorlalți. Mă gândeam la respect. În ce măsură este realmente manifestat respectul între noi și în biserică, pentru că aici este vorba de biserică. Dreptul de a fi frate. Ne place să fim frați, cu cine este mai mare și mai tare și mai sus, mergem la medic și e frate, trebuie să poarte, să mă trateze ca un frate. Și dacă e profesor, să fie sănătos, să poarte la școală cu mine ca fratele, că suntem frați. Frăția cu mai jos nu mai funcționează totdeauna la fel. Odată un medic spunea, fraților, aș avea nevoie și eu să simt că ziua Domnului este ziua Domnului. Eu nu mă duc să lucrez la serviciu pe bani, dar vin la biserică și aici mi se cer consultații, deși eu vă aștept la cabinet în cursul săptămânii, după program și primesc pe oricine. Cred că sunt în studiul acesta o serie de lucruri practice pe care să le învățăm și în materialul pentru instructori era ceva foarte interesant. Prin Hristos eu voi putea să îl iert pe, să o iert pe, să-l apreciez mai mult pe, să fac deci niște lucruri practice despre cum aș putea să contribui eu prin atitudinea mea, prin felul în care văd lucrurile și mai ales prin ce spun și fac la unitatea bisericii.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Iacob Pop.
Eu aș avea chiar două.
Dacă le spune și concis.
Unul nici nu spun, doar îl amintesc. Am învățat ceva legat de supunere, supunere unii față de alții, pentru mine însumi. Și un al doilea aspect foarte frumos, biserica este a lui Hristos și în ea El se manifestă de așa manieră încât cei care nu sunt în biserică să dorească să fie în biserică și în biserică să vadă, să întrevadă ce va fi după restabilirea finală a tuturor lucrurilor când vor fi unite cele de pe pământ cu cele din ceruri.
Mulțumesc! De fapt, biserica este, cred, singura
vitrina
organizație
lui Dumnezeu, da, aici pe pământ.
Singura organizație sau instituție a cărei unitate este voluntară, nu impusă. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag într-o altă ocazie. Dragi prieteni, chiar dacă lumea noastră este caracterizată de numeroase decalaje, care chiar se adâncesc uneori, creștinii sunt chemați la unitate, la unitate și armonie pe toate planurile. Lumea nu realizează cât de mult echilibru aduc adevărații creștini în societate, însă sperăm că într-o zi oamenii vor realiza că dragostea este singura cale spre înțelegere și spre viață. A spus-o Iisus, au scris-o apostolii, iar noi ne vom convinge citind Biblia și ascultându-ne conștiința. La revedere!